Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņoja, ka pēdējās diennakts laikā frontē notikušas 84 militāras sadursmes, tostarp Avdijivkas, Kupjanskas, Bahmutas un Zaporižjas virzienos. Kopumā ienaidnieks veica 10 raķešu un 93 gaisa, tostarp 12 dronu triecienus, kā arī veica 141 artilērijas apšaudi Ukrainas armijas pozīcijām un apdzīvotām vietām. Krievijas raķešu, dronu un artilērijas apšaudēm tika pakļautas 110 apdzīvotās vietas – Odesas, Sumu, Harkivas, Hersonas, Donetskas, Černihivas, Mikolaivas, Dnipropetrovskas un Zaporižjas apgabalos. Krievijas īstenotajā dronu uzbrukumā Odesas apgabalam viens cilvēks gājis bojā, bet vēl trīs tika ievainoti. Tikmēr Ukrainas medija atzīmē, ka otro gadskārtu kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā piemin nedaudz citā gaisotnē nekā tas notika pērn. Kā norāda izdevums strana.ua, pirms gada Ukraina dzīvoja gaidot ātru un veiksmīgu Ukrainas bruņoto spēku ofensīvu, kas, kā solīja valdības amatpersonas, beigsies ar Krimas pussalas ieņemšanu un Ukrainas teritorijas saglabāšanu 1991. Gada robežās. Rietumu politiķi un mediji atklāti noniecināja Krieviju un tās armiju, taču šobrīd rietumu mediji ir pilni ar virsrakstiem par Ukrainas sakāves draudiem un gaidāmo Krievijas uzbrukumu Eiropai. Pirms gada Krievijas diktators Vladimirs Putins bija izsmieklu objekts. Ukrainā viņu nesauca citādi kā par trako bunkuru vectēvu, un Zelenskis bija pasaules mediju galvenais varonis. Un neviens nevarēja viņam atteikt nec finansiālu palīdzību, nec ieroču piegādes atzīmēts izdevuma publikācijā. Izdevums raksta, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saskaras ar atbalsta līmeņa kritumu valstī un pieaugošu politisko spriedzi, ko izraisa problēmas frontē un bijušā Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Valērija Zalužnēja atkāpšanās. Publikācijā arī dzen teikts, ka sabiedroto un partneru atbalsts tiek piešķirts ar lielām grūtībām, un ASV kongress, kas pirms gada stāvus aplaudēja Zelenskim, nu jau vairākus mēnešus bloķē palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Tāpat izdevums norāda, ka Krievijas ekonomika līdz šim ir izturējusi sankciju spiedienu, un Krievija uzsāka militārās ražošanas jaudas kāpināšanu ātrāk nekā Rietumi un Ukraina. Tas savukārt nodrošinājis Krievijas armijas priekšrocības ieroču jomā, jo īpaši ņemot vērā ASV kavēšanos ar palīdzības piešķiršanu Ukrainai, teikts strana.ua publikācijā. Tikmēr pieminot otro Krievijas izraisītā kara Ukrainā gadadienu, ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres vakar uzrunājot ANO drošības padomi norādījis, ka 10 gadus kopš Krievija nelikumīgi anektēja Ukrainas Krimas pussalu un Sevastopolas pilsētu, karš Ukrainā ir kā atklāta brūce Eiropas sirdī. Viņš arī dzen atzīmējis, ka ir pienācis laiks panākt, lai pasaule sāktu ievērot starptautiskās tiesības. Savukārt Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Kamerons atzīmēja, ka rietumvalstīm ir jāturpina sniegt Ukrainai visu tai nepieciešamo atbalstu.
And Britain for one will continue to support them for as long as it takes.
Apvienotā karaliste turpinās viņus atbalstīt tik ilgi, cik nepieciešams. Ir iepriecinoši redzēt, ka Eiropas Savienība izmanto tādu pašu pieeju, un mēs ļoti ceram, ka ASV kongress pieņems finansēšanas likumprojektu, kas apvienos Amerikas resursus ar mūsējiem, lai palīdzētu Ukrainai šajā cīņā.
To help Ukraine in this fight.
Apvienotā karaliste šā gada laikā novirzīs 286 miljonus eiro, lai nodrošinātu artilērijas šāviņus Ukrainai, šodien paziņoja valdības preses dienests. Londonas paziņojumā teikts, ka artilērijai kaujas laukā ir bijusi un joprojām ir ārkārtīgi liela nozīme, un Ukraina pēdējā laikā cietusi no akūta munīcijas trūkuma. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.